Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në mesazhin tradicional Urbi et Orbi, Papa Benedikti 16 thotë se kriza morale është më rëndë se ajo financiare. Festa e Krishtlindjeve në Prishtinë mbrëmë është shënuar me meshën e shenjtë që është mbajtur në kishën katolike Shëndou. Krishtlindjet janë kremtuar edhe nga kroatët që jetojnë në Janjevë dhe prej andaj sjellim një reportazh. Teherani zyrtar thotë se është në dieni të faktit se bija e Osama Bin Ladenit gjendet në ambasadën e Arabisë Saudite. Për këto dhe zhvillime tjera më holsisht në vazhdim të edicionit. Siç dëgjuat në hapje, festa e Krishtlindjeve në Prishtinë është shënuar mbrëmë në memeshën e shenjtë, e cila u mbajt në kishën katolike Shëndou. I peshkvi i Kosovës Dot Gjergji tha se Kosova i dërkon botës mesazhe të paqes, të lirisë dhe të mirëkuptimit. Përveç besimtarëve katolike, në këtë manifestim ishin të pranishëm edhe pjesëtarë të besimit musliman. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Meshën e ka udhëhequr i peshkvi i Kosovës, im zot Dot Gjergji, i cili foli për rëndësinë e kësaj feste dhe njëkohësisht është lutur për të gjithë ata, të cilët siç tha janë lënë anash kujdesit njerëzor dhe vuajnë në këtë botë.
Lutëm për të gjithë ata që janë në Krishtin, në nëndrizimin e varfrisë dhe të mos kujdesit njerëzor. Për të gjithë ata të moshuar që janë të detyruar të ballafaqojnë veshërsitë e hijë, të smundjeve dhe të pleqërisë në vetmi. Pa dashurinë e fëmijëve të tyre, Zotë e qofë mbështetje, mbështetje dhe shpresë për të gjithë njerëzit që në çdo mënyrë vuajnë në këtë botë.
Pas meshës së shenjtë, tim zoti Dot Gjergji i tha Radios Evropa e Lirë se me rastin e festës së Krishtlindjeve, Kosova i dërgon botës mesazhe paqeje.
Sondër e Prishtinë, sigurisht, sigur edhe në gjithë qytetet e tjera të botës, bëhet vetëm një mesazh, paqe njerëzve vullnet mbi tokë e lavdi hyjët në më të lartin qiell. Mesazhi im mbetet edhe gjithmonë që të jetojnë të gjithë njerëzit në paqe dhe të lirë, në dashuri dhe në mirëkuptim me njëri tjetrin.
Urime dhe porosi për paqe besimtarve katolik dhe gjithë shqiptarëve ka dërguar edhe famullitari Dom Lush Gjergji, i cili ishte i pranishëm në meshën e Krishtlindjeve në Prishtinë.
Që të jenë sa më afër Zotit, për të qenë sa më afër me njëri tjetrin, që ta zbulojnë të mirën, të drejtën dhe të vërtetën, që të dimë të gëzohemi së bashku mas shumë dhimbjeve, vujtjeve dhe pikëllimeve që kemi pasur edhe si popull edhe si kishë, dhe mbi të gjitha që ta mësojmë artin e dashurisë, që është arti i jetës.
Festën e Krishtlindjeve besimtarëve katolik dhe gjithë qytetarëve të Kosovës në emër të qeverisë së Kosovës ua ka uluar Gjergj Deda, i cili me këtë rast porositi.
Për një unitet, solidaritet, paqë, tolerancë, bashkëpunim, që ta të i kalojmë gjitha këto sfida që janë pranesh në shtetin e ri dhe demokratik të Kosovës, sepse nëse jemi bashkë, nëse jemi unik, tolerant, solidar, do të jemi më të fortë, më të bindshëm, më të sigurt në ecjet tona për ta ndërtuar shtetin e Kosovës, mirëqenien për gjithë qytetarët e Kosovës, për besimtarët dhe për gjithë popullin e Kosovës.
Në meshën e shenjtë të Krishtlindjeve në kishën Shëndou morën pjesë një numër i madh i besimtarëve katolik, ndërkaqe të pranishëm kishte edhe qytetarë të besimit islam, të cilët në shenjë të respektit për bashkombasit e tyre katolik bashkërisht kanë shënuar këtë fest. Krist Gojani tha se kjo ishte festë e të gjithë shqiptarëve.
Fest e të gjithë shqiptarëve për paqë dhe dashuri gjithkund në botë, për të gjithë popujt e botës. Ne jemi shqiptar, të gjithë bitë e Zotit apo pavarësisht që e quajmë Zotin Zot apo Zotin Allah, pavarësisht që thuajmë. Kështu që kjo është fest e gjithë shqiptarëve.
Ndërkaq Hasan Dërmaku tha se i respektonte bashkombasit e vet katolik dhe festat ishin të përbashkëta.
Populli shqiptar e ka një krishtinizëm, një katolicizëm, si përket kohës apostolike, edhe ka traditë. Kjo është një masfori fe fetare, po është si manifestim civilizues, kulturor i shqiptarëve. Në përgjithësi, sepse nëpërmjet krishtinizmit, populli shqiptar i takon popullit më të vjetër civilizues të Evropës. Andaj, të gjithë popullit, si në Kosovë, si çdo kontinent shqiptar, si në botë, urimi krishtendella për shumot.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Krishtlindjet në Kosovë festuan edhe nga komuniteti kroat në Kosovë i cili jeton në Janjev. Banorët thonë se ky komunitet jeton në kushte shumë të rënda ekonomike që po i detyrojnë të largohen nga Kosova. Ndjekim një kronikë të përgatitur nga Zia Dingashi.
Krishtlindjet kanë kthyer për pak momente haren dhe gëzimin tek komuniteti kroat në Kosovë. Vendbanimi ku ky komunitet jeton Janjeva çdo ditë më tepër po zbrazet nga kroatët, të cilët kërkojnë një vend me më shumë perspektivë për ta dhe familjet e tyre. Banorët e Janjevës thonë se nuk kanë pasur konflikte ndërretnike dhe se në pronat e tyre ata ndjehen të sigurt, por kërcënimi më i madh për të ardhmen e tyre në Kosovë është papunësia. Nga 4000 banorë sa jetonin diku në Janjevë, sot kanë mbetur 250. Ljubica Berishić është mësuese në shkollën fillore. Shqetësimi saj kryesor është se nxënës kroat në Janjevë ka gjithnjë më pak.
Imamo 80 pritučenika, 47 su hrvatske nacionalnosti, onda su to i rom.
Kemi 85 nxënës, 47 prej tyre janë kroat, kurse kemi edhe romët me ne. Kur mbarojnë shkollën e mesme, nuk gjejnë punë dhe normal largohen, thot kjo mësuese. Ajo rrëfen se ngjarja e njëjtë ka ndodhur edhe me djalin e saj, i cili sapo kishte kryer shkollën e mesme i mbetur pa punë, ishte larguar. Janjeva njihej dikur për prodhimin e lodrave dhe gjësendeve tjera prej plastikës, ndërkaq sot banorët ankohen për kushtet e rënda ekonomike. Megjithatë, ata janë munduar që për Krishtlindje të kenë sofrat e shtruara dhe zbukurojnë shtëpitë dhe kopshtet. Cveta Golomerić pastron oborën e shtëpisë dhe përgatitet për Krishtlindje në familjen e saj. Ajo thot se e siguron ekzistencën nga shitblerja baktis, ndërkaq kursimet shfrytëzohen për shkollimin e fëmijëve dhe festat si kjo e Krishtlindjeve.
Po se po, pituvej tako, kako treba nëse.
Kemi përgatitur të gjitha nga pak, byrek, fasule e gjëra tjera ushqimore që zakonisht shtrohen për Krishtlindje, thot Golomerić. Në vendbanimin e kroatëve në Janjevë ndodhet edhe kisha katolike ku banorët luten apo mblidhen, sidomos gjatë festave fetare. Aty ka edhe kafeteri dhe dyqane të vogla tregtare. Tadija Gucić ka një kafeteri të vogël, por në pamundësi që të siguroj ekzistencën, edhe ai planifikon të largohet.
Ja do proleće na verovat. Odlazimo od Janjeva. Nema perspektive. Jer imam troje dece.
Deri në pranver me siguri se do të largohem. Nuk ka perspektiv, kam tre fëmijë dhe ata kërkojnë të ushqehen, thot Gucić, sipas cilit çdo vit në këtë vendbanim kushtet e jetesës po bëhen më të rënda. Sidoqoftë, me gjithë kushtet e vështira, banorët kroatë të Janjevës thonë se kur vijnë Krishtlindjet ata bëjnë të pamundurën që aty të mbretëroj atmosferë festive. Kurse me të mbaruar festa problemet mbesin, e zgjidhja vetme sipas tyre është të kërkojnë punë diku jashtë Kosovës në Kroaci, sidomos në vizat bregdetare ku mund të ketë nevojë për punëtor sezonal. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pason buletin i lajmeve. Vatikan. Papa Benedikti 16 ka ftuar vendet e pasura të pranojnë migrantët dhe të dëshirojnë atyre mirë së ardhje, sepse ata po ikin nga varfëria dhe jo toleranca në vendet e tyre. Papa Benedikti 16 në mesazhin tradicional Urbi et Orbi ka përkujtuar se kisha ka dëshmuar solidaritet me të varfrit dhe viktimat e katastrofave natyrore. Papa ka vënë pak krizën morale dhe ka thënë se ajo është më rëndë se kriza globale financiare.
L'inconciliabilità reciproca derivano dal fatto.
Konfliktet dhe mungesa e pajtimit në botë janë rezultati faktit që ne jemi të zënë nga interesat dhe opinionet tona vetjake në botën tonë të vogël private. Egoizmi individual dhe kolektiv na bëjnë të burgosur të intereseve tona që qëndrojnë kundër të vërtetës dhe na ndajnë nga të tjerët, ka thënë Papa Benedikti. Ndërkohë Vatikani ka bërë të ditur se gruaja që sulmoi dhe rrëzoi Papa Benediktin e 16 gjatë meshës së Krishtlindjeve nuk ka qenë armatosur, ndërsa pas incidentit ajo është transferuar në spital. Suzana Majolo, 25 vjeçare, ka shtetësi të dy fishtë zvicrano-italiane, ka thënë zëdhënës i Vatikanit Federico Lombardi dhe ka shtuar se ajo është psikikisht jo stabile. Teheran. Irani thot se është informuar nga ambasada e Arabisë Saudite në Teheran se bia e liderit e Al-Qaidës Osama Bin Laden po qëndron në ambasadë. Ministri i jashtëm Manuqer Motaki tha se autoritetet iraniane nuk e dinë si ka hyrë vajza Bin Ladenit me emrin Iman në ambasadën saudite. Duke folur në televizionin iranian, ministri Motaki tha se nëse autoritetet e Iranit do të jenë në gjendje ta konfirmojnë identitetin e saj, ajo do të ishte e lirë që të largohet nga Irani. Ai nuk i ka përmendur fëmijët e tjerë të Bin Ladenit që ndoshta gjendën në ambasadën e Arabisë Saudite dhe nuk është pyetur në programin televiziv nëse zyrtarët iranian po i mbajnë ata. Sërish Teheran. Ministri i jashtëm i Iranit Manuqer Motaki ka deklaruar se Turqia mund të jetë destinacion për Teheranin për këmbim të materialit bërthamor me perëndimin. Motaki ka thënë se Irani nuk ka problem me territorin turk si lokacion për këmbimin e uraniumit të pasuruar me karburante nukleare. Deklarata paraqet njërën nga ofertat e Teheranit, por pa u përgjigjur ende ndaj propozimeve që i kanë bërë Kombet e Bashkuara për zvoglimin e rezervave të uraniumit. Paris. Organizata për mbrojtjen e gazetarëve Reporterët pa Kufinjë ka dënuar shqiptimin e dënimit me burgim të disidentit kinez Li Xiaobo dhe ka apeluar që bota të angazhohet për lirimin e tij. Është e turpshme që Li Xiaobo të kalojë 11 vitet e ardhshme në burg, sepse vetëm ka mbrojtur lirinë të shprehurit, ka pohuar kjo organizatë me selinë Paris. Li është dënuar me akuzën për subverzion ndaj shtetit, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë reaguar me akuzën se Kina po bën ndjekje të kundërshtarëve politik. Diplomatët dhe gazetarët nuk janë lejuar të marrin pjesë në procesin e gjykimit. Mitrovica. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se në orët e hershme të mëngjesit, diku rreth orës 2:30, në oborrin e shtëpisë së një pronari shqiptar në lagjin Kodra Minatorve, është hedhur një mjet shpërthyes. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë Sami Mehmeti ka thënë se nga ky incident nuk ka pasur dëme materiale dhe as të lënduar. Ai ka pohuar se ende nuk dihen kryesit e kësaj vepre dhe se hetimet janë duke vazhduar. Zëdhënësi Mehmeti njëkohësisht ka thënë se nuk ka njohuri për një shpërthim në një vetur të Ministrisë Serbe të Arsimit. Ndoqët buletin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Në vitin 2009, Kosovën e ka njohur vetëm 11 shtete, ndryshe nga viti para pra, ku shteti i ri u njohë nga 35 vende të ndryshme të botës. Ministria Punëve të Jashtme konsideron se procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë ka shkaktuar ngecjen. Njohës të së drejtës ndërkombëtare pohojnë se edhe lobimi jo në niveli institucioneve kosovare ka shkaktuar ngecje. Kronike korespondente son në Prishtinë Albana Isufi.
Viti që po përmbyllet nuk ka sjell shumë njohje për Kosovën, vetëm 11, ndryshe nga i kaluari në të cilin Kosova u njoh si shteti pavarur nga 53 shtete. 2008 apo ashtu solli njohjet nga shtetet më të fuqishme botërore si Shtetet e Bashkuara dhe 22 vendet e Bashkimit Evropian. Ndërkaq këtë vit ka qenë shteti Amerikës Qendrore, Panamaja, ai që më 16 janar nisi procesin e njohjes për të përmbyllur me Malavin, shtet ky afrikan që njohu Kosovën më 16 dhjetor. Ministria Punëve të Jashtme jep dy arsye për këtë ecuritë ngadalë të njohjeve. Zëdhënësia Albana Beqiri konsideron se nuk duhet të bëhen krahasime mes dy viteve.
Nuk mund të kemi krahasime mes vitit parë dhe vitit dytë pra. Spaku Ministria Punëve të Jashtme nuk merret me si lloj statistika ose krahasimesh, përveç specifikat që ka pasur viti parë i pavarësisë së Kosovës. Ju e dini që bumi më i madh i njohjeve ka ardhur në muajin e parë, në ditët e para. Shtetet të cilat edhe kanë sponsorizuar dhe kanë ndihmuar Kosovën në rrugën e saj për pavarësinë, kanë qenë edhe shtetet e para që e kanë njohur dhe kanë ndërmarrë këtë hap. Ato kanë qenë pranë Kosovës edhe në hapat e mëtejshme në procesin e njohjes dhe të lobimit.
Biçeli pranon se dhe në muajt e fundit të 2008-s ka pasur rënje të njohjeve. Ndërka që ndër shkaqet kryesore që përmend Biçeli, është procesi i ditëshmërisë së shpalljes së pavarësisë që u zhvillua në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë.
Sesi, ajo çka mund të themi një nga arsyet e tjera është që edhe nuk mund ta fshehim dhe Ministria e Jashtme gjithmonë e ka potencuar këtë. Haptas ka qenë dhe procesin në GND i Kosovës, i liqëmërisë së shpalljes së pavarësisë Kosovës, ka qenë një proces i cili një numër të shteteve që kanë hezituar dhe që ka bërë të mendohet dhe të pres mendimin e gjykatës.
Edhe njohësit e së drejtës ndërkombëtare rindisin procesin në GND si një nga argumentet kryesore që ka shkaktuar ngjecje në njohjen e Kosovës. Afrim Hoti konsideron se ndryshe nga 2008 kur u shënua vala më e madhe e njohjes së Kosovës, 2009 sipas tij ishte më i suksesshëm për diplomacinë serbe, e cila ja doli që përkohësisht ta bllokojë procesin e njohjes së shtetit më të ri në botë.
Bloku kundër njohjes, i cili rrëtuhet nga Rusia, Serbia, Spanja dhe shtete tjera, kanë shënuar një lloj suksesi, nëse mund ta quajmë sukses në kuptimin e bllokimit të përkohshëm ose bllokimit momental me argumentin e plasimit Kosovës, të qertës Kosovës para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, që mendoj se kjo nuk rëzidhe ose nuk mund të konsiderohet sukses, sepse me gjitha shtetet tjera presin që ky mendim ose ky opinion juridik për Kosovën të jepet dhe më pas normalisht të marrin pozicione tjera.
Hoti vlerëson numrin prej vetëm 11 njohjeve si një fakt negativ për Kosovën. Megjithatë, ai sheh diçka pozitive në vitin që po lën pas, antarësimin e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore, që sipas tij ka arritur të balancojë sadopak këtë ngjecje në procesin e njohjeve. Afrim Hoti konsideron se edhe mos konsolidimi i plotë i shërbimit të jashtëm të Kosovës ka shkaktuar ngjecje.
Pozicionet tona, nëse nuk po themi krejtësisht se nuk është bërë ndonjë lobimi, ka qenë një niveli shumë të ulët, edhe pse kjo ka qenë si prioritet për ambasadat tonë ose për përfaqësues tonë jashtë vendit, të cilët përkundër vullnetit mirë normalisht asnjëherë nuk arritën të konsolidohen dhe asnjëherë nuk arritën që të përçojnë zërin e tyre të fuqishëm.
Kosova deri më tash është njohur nga 64 shtete të botës. Udhëheqësit kosovar presin epokë të re njohjesh pas përfundimit të procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, e cila pritet të japë mendimin këshilldhënës në lidhje me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë në gjysmën e parë të vitit të ardhshëm. Ndryshe, procesi dëgjimit të deklaratave pro dhe kundër pavarësisë së Kosovës në Hag u mbajt në 10 ditët e para të dhjetorit për të përmbyllur me 14 shtete që u deklaruan pro pavarësisë së Kosovës dhe 12 kundër saj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Ekspertët e çështjeve juridike konsiderojnë se sistemi drejtësisë në Kosovë gjatë vitit 2009 nuk ka pasur ndonjë ndryshim të dukshëm në planin e reformimit. Sipas tyre, vonesa riemrimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve ka bërë që reformat të vonojnë. Kronike e korespondentit tonë Prishtinë Arton Konushevci.
Për kunder para lajmërimeve të vazhdueshme, sistemi drejtësisë në Kosovë 10 vjet pas lirimit të vendit nuk po arrin të reformohet. Këtë vlerësim japin ekspertët për çështje juridike, duke u vënë një theks të veçantë vonesave në emrimin dhe riemrimin e gjyqtarëve e prokurorëve. Eksperti drejtësisë Ismet Saliu si arsye të ngjecjes së reformave numëron edhe, siç thot ai, angazhimin jo të duhur të misionit të atëhershëm administrues në vend, UNMIK, për konstituimin dhe konsolidimin e gjykatave të Kosovës.
Ngjecje të shumta të natyrës konceptuale strategjik. Spari UNMIK-u nuk i ka kushtu kujdes të duhur konstruimit dhe konsolidimit gjykatave dhe prokurisë të Kosovës. Për shkak se ka qenë mjafti ngas, po saqërisht për shkak se nuk ka emëruar gjyqtar të mjaftueshëm dhe prokuror, për shkak se pagat kanë qenë në çdo nivel, zyret, infrastruktura dhe këtë gjendje ka vazhduar kështu dhe tani e kemë këtë gjendje shumë të rëndë në sistemin e drejtësisë të Kosovës.
Vlerësim të ngjashëm jep edhe juristi Kujtim Kërveshi, sipas tij reformat në drejtësi janë duke shkuar në një ritëm të ngadalt. Zvarritjet në procesin e riemrimit të gjyqtarëve, thot Kërveshi, kanë bërë që drejtësia në Kosovë të ngjesë në shumë drejtime.
Meta më e madhe që vjet në sistemin e drejtësisë është mos kompletimi i procesit të riemrimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, i proces që po zgjat për vite të tëra planifikimit dhe tani këngjecjeve në realizimin e tij përfundimtar, një proces i cili ka dëshmuar se institucionet e gjyqësisë në Kosovë kanë një numër të madh të gjyqtarëve prokurorëve të cilët nuk janë të denjë për të mbajtur pozicionet e gjyqtarëve dhe prokurorëve.
2009, sipas Kërveshit, mund të konsiderohet si viti dështimit të drejtësisë në Kosovë. Formimin e gjykatës kushtetuese, edhe pse me funksionet e limituara, e konsideron si të vetmen arritje të drejtësisë kosovare në këtë vit.
Një nga mangësitë gjithashtu evidente këtë vit ka qenë edhe moshtrirja e jurisdikcionit të institucioneve të Kosovës në gjithë territorin e Republikës Kosovës, të shumë procese të tjera të cilat kanë ngjetur realisht do të mund të quaj një vetë ngjecjeve të sistemit të drejtësisë përveç konsiderimit të gjykatës kushtetuese, gjithashtu me aftësi të limituara funksionale të saj që kanë ndodhur këtë vit, do të mund të thuhet se është një vit për të cilin institucionet e Kosovës do duhet të harrojnë në kuptimin e funksionimit të sistemit të drejtësisë në vendin tonë.
Për të kalimin e kësaj gjendje, eksperti Saliu mendon se duhet të ndërmerren hapa rrinësor, krijimi i kushteve më të mira të punës, siguria, rritja e pagave janë disa nga masat të cilat sipas Saliu duhet të ndikojnë në një sistem më efikas të drejtësisë.
Kjo është e pacelërueshme, këtë gjendje nuk e keni në asnjë shtet, region, mos flasim më larg. Dhe kjo ka kurzuar mande edhe një pjesë korrupsionit, ngasisë, numrit të madh të lëndëve të pazhive dhe çka. Tutari do të bëhet emërimi i gjyqtarëve, prokurorëve, shihni. Nivja e gjysmës gjatë procedura e emërimit të gjyqtarëve, prokurorëve, duhet të rriten pagat që janë në çdo nivel. Në këto paga mund të ketë gjyqësor të mirëfill, as prokurorit të mirëfill. Nuk kanë siguri elementare. Imagjinoni situatën kur dy gjyqtarë punojnë me një zyre.
Sistemi i drejtësisë disa herë është kritikuar në mënyrat e hapura nga organizata ndërkombëtare dhe ato vendore. Ato në raportet e tyre kanë nënvizuar se sistemi i drejtësisë vazhdon të jetë me një performancë të dobët dhe i korruptuar. Nga ana tjetër, zyrtarë përgjegjës për këtë fushë thonë se janë në proces të reformimit të këtij sistemi, pas të cilit mbase do të ketë sundim të plotë ligjit dhe vënje të drejtësisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Pasën një kronikë nga Shkupi, analistët dhe sektori jo qeveritar vlerësojnë se partitë shqiptare nuk tregohen sa duhet aktive në procesin e zgjidhjes çështjes së emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë. Ata pohojnë se duhet presion më i madh ndaj qeverisë për tejkalimin e këtij kontesti që pengon në antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Kronike korespondentit tonë në Shkup, Sefer Tahiri.
Partitë politike shqiptare janë shumë pasive sa i përket zgjidhjes së çështjes së emrit me Greqinë apo bërjes presion ndaj qeverisë që të gjejë zgjidhje. Kështu thot analisti politik Qashif Bakiu, sipas të cilit Bashkimi Demokratik për Integrim në Pushtet dhe Partisë Demokratike Shqiptare në opozitë gjatë tre viteve të fundit, kur është aktualizuar më shumë kjo çështje, u mungojnë idet dhe vizionet konkrete për të kalimin e këti kontesti me Greqinë.
Pozicionet e Partisë Demokratike Shqiptare janë të palëvizshme lidhur me atë se Maqedonia para se të zgjidhë këto probleme duhet mirët me çështjet e pasgjidhura nga marrëveshja e Ohrit. Me interes është edhe pozicioni Bashkimi Demokratik për Integrim, respektivisht individeve nga kjo parti, të cilët në një mënyrë të vazhdueshme të ngrejnë çështjen nëse nuk zgjidhet deri në shtator, nëse nuk zgjidhet deri në dhjetor, dhe kjo vazhdon derisa kalon data dhe paraqitet një individ i ri nga garnitura i cili vendon sërish një afat kohor, por megjithatë gjithçka mbetet pa rezultat.
Ndërsa kryetari i organizatës jo qeveritare zgjohu Artan Grubi thotë se partitë politike shqiptare kanë pasur qëndrim të gabueshëm kur vlerësonin se do të pajtoheshin me çdo zgjidhje me të cilën do të pajtohej populli i Maqedonas dhe faktori politik që i përfaqëson interesat e qytetarëve Maqedonas. Grupi mendon se tani është koha që t'i bëhet presion VMRO-DPMNE-s në pushtet, pasi kjo parti nuk dëshiron zgjidhje të çështjes së emrit dhe e pengon integrimin e vendit në strukturat euroatlantike.
Është koha që të rishqyrtohen pozitat e shqiptarëve, gjithsesi duke respektuar ndjenjat e bashkëtetarëve të Maqedonas, por ama gjithsesi duke pasur edhe një konsiderat rreth ardhmërisë së këtij vendi, ardhmëria e jone për bashkët e vetmja dhe pika e vetmja për bashkët e cilat analizojnë shqiptarët me Maqedonas në këtë vend për momentin është integrimi euroatlantik i vendit. Mendoj që partitë shqiptare duhet të rishqyrtojnë strategjinë e vet dhe të unifikojnë qendrimin duke bënë një presion subtil për zgjidhjen e këtij kontesti të panevojshëm ndaj Greqisë dhe Maqedonisë.
Pikërisht mosgjidhja e çështjes së emrit me Greqinë ishte shkasje më tetë dhjetor në samitin e fundit të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian, u vendos një rekomandimi për çeljen e negociatave me Maqedoninë të lidhet për shkurtim presidencës pasardhëse spanjolle pa fat të sakt gjatë 6 muajve të parë të vitit 2010. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorës zgjodhen një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për klerikun disident iranian Ayatollah Hossein Ali Montazeri, i cili vdiqë fundjavën e kaluar. Gazeta Postira shkruan se ai ka lënë një trashëgimi të cilin duket se regjimi i presidentit iranian Mahmud Ahmedinejad është i paaftë për ta heshtur. Këtë artikull për transmetime ka përgatitur Arbona Vidishiqi.
Në jetë, Ayatollah Hussein Ali Montazeri ka luajtur një rol vendimtar në Iran si kleriku kryesor disident, i cili ka kritikuar qeverinë gjithnjë më ekstremiste, moralisht të bankrotuar dhe jo humane. Kështu shkruan në editorialin e saj e përditshmi amerikane New York Times. Në vdekje shkruan gazeta, ai duket jetë shëndruar në frymëzim dhe pikë bashkimi për opozitën e Bresht, duke u bërë sfida më thelpsore e regjimit që prej revolucionit islamik më 1979. Deri në kohën kur vdeq në moshën 87 vjeçare, Ayatollah Montazeri kishte kaluar dy dekadat e fundit duke argumentuar se establishmenti klerik në Teheran kishte braktisur parimet thelpsore të revolucionit. Ai ka ndihmuar në themelimin e Republikës Islamike së bashku me Ayatollah Ruhollah Khomeinin dhe pritej ta trashëgonte atë si lider suprem, por planet ndryshuan pas kundërshtimeve të Montazerit mbi ekzekutimet e të burgosurve politik më 1989. New York Times shkruan se Ayatollah Montazeri ka vazhduar ndërkohë të proklamojë nga aspekti fetar reformën dhe të drejtat e njerëzit duke bërë përpjekje të pajtojë Islamin me demokracinë. Pas zgjedhjeve të manipuluara të presidentit Mahmud Ahmadinejad qershorin e kaluar, kleriku u rreshtua me opozitën duke mbrojtur qëndrimin se edhe në një shtet fetar, legitimiteti vjen nga vetë populli. Regjimi është duke u bërë gjithnjë më i dëshpërueshëm përballë paaftësisë për ta heshtur këtë sfidë të brendshme. Kemi frikë se veprime kërcënuese të regjimit do të pasojnë, shkruan gazeta, duke përmendur edhe thashethëmat për mundësinë e arrestimit të liderëve opozitar Mir Hussein Mosavi dhe Mehdi Karubi. Në vend se të adresoj shqetësimet mbi programin nuklear të Iranit, presidenti Ahmadinejad ka thënë se Teherani do të injoroj afatin e përcaktuar nga presidenti Obama që deri në fund të vitit të pranohet një kompromis për hir të diplomacisë. Zoti Obama duhet i përmbajt këtij afati dhe të shtyjë edhe anëtarët e tjerë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të vendosur sanksione më të rrepta. Para se të vdiste, Ayatollah Montazeri ka kërkuar falje për pengëmarrjen e ambasadës amerikane në Teheran më 1979 dhe ka kundërshtuar ashpër ambicjet nukleare të regjimit. Për riparimin e raporteve të trazuara amerikano-iraniane, do të kishte më shumë shpresë nëse idet e tilla do të kishin lëshuar më shumë rënjë në Iran, shkrua në fond New York Times.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të edicionit. Në mesazhin tradicional Urbi et Orbi, Papa Benedikti 16 thotë se kriza morale është më rëndë se ajo financiare. Festa e Krishtlindjeve në Prishtinë mbrëmë është shënuar me meshën e shenjtë që është mbajtur në kishën katolike Shëndoll. Teherani thotë se është në dijenit të faktit se bija e Osama Bin Ladenit gjendet në ambasadën e Arabisë Saudite. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga, ju urojmë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.